Og vi kan åbne vores bibler til 1. Peters brev, kapitel 5 og vers 1. Det er måske ikke noget, vi tænker så meget over. Vi kommer der bare, og vi forventer, at tingene de fungerer. Det er kirken, jeg taler om. Og hvordan kirken den ledes. På den ene side, så ser vi rigtig mange kirker her i Danmark, som ledes under demokrati. Og det lyder selvfølgelig også fint og godt alt sammen. Det er, hvor at menighedens medlemmer bestemmer. Det er dem, der siger, hvordan kirken skal være. På den anden side, så ser vi ind imellem en menighed, der dukker op, hvor at man har en diktator. En diktator, der bestemmer, hvem folk skal giftes med, og siger, hvor og hvornår at de må se deres familie, og så videre, og så videre. Og imens noget af det her måske kan lyde rigtigt, og noget kan lyde helt forkert, så er der faktisk ikke nogen af de her to måder at lede en kirke på, som er bibelsk. Demokrati set i kirkens forstand er ikke noget, vi ser i Bibelen, samtidig er diktatur langt heller noget, vi ser i Bibelen. Peter han fortsætter sit brev med at skrive noget til os, der ligger ham voldsomt på sind. Nemlig at fortælle os, hvordan skal menigheden ledes. Og så kan du måske sidde og sige, fordi at når vi kigger på det her afsnit, så handler det om ældste. Så kan du sige, jamen jeg er ikke kaldet til at være ældste. Jeg er ikke kaldet til at lede nogen menighed. Men alligevel, så tror jeg på, at det her afsnit kan tale til hver af os, hvis vi lader det. Fordi for det første, så taler det til os ved, at vi ser på, hvordan skal vi se på en menighedens ældste. Hvordan ser vi på, kan ham her være ældste skråstreg pastor for mig? Men derudover så tror jeg på, at det taler til hver en af os som individer, i det at vi bliver sat til at lede enhver funktion i menigheden, uanset om det måtte være som ældste, eller i form af en børnekirke, eller i form af rengøring, eller i form af noget som helst andet. Så lad os læse afsnittet, som er ganske kort. Det er 1. Peters brev, kapitel 5, vers 1-4. Jeres ældste formaner jeg som medældste, og som vidne om Kristi lidelse, og som den, der har del i den herlighed, som skal åbenbares, være hyrder for Guds hjort, hos jer, vogt den, ikke af tvang, men frivilligt, som Gud ved det, ikke for uselvindings skyld, men glad og gerne. Gør jeg ikke til hersker over dem, I har ansvaret for, men vær forbilleder for hjorten. Og når hyrden over alle hyrder åbenbares, skal I få herlighedens uvisnelige sejrskrans. Vi ser tre ting. Det første, vi ser, det er formaningens modtager og afsender. Det er i vers 1. Der står, jeres ældste formaner jeg som medældste. Peter han henvender sig til jeres ældste. Ældste er et græsk ord, som er presbyteros. Det betyder en, der er ældre end en anden. Men det betyder også samtidig en, der har autoritet over en anden. Så det ikke nødvendigvis alene betyder en, der har oplevet flere juleaftener end en anden. Så det har ikke nødvendigvis noget med alder at gøre, men det har noget med åndelig modenhed at gøre. Så det er dem, han skriver til. Det her koncept med ældste, det var noget, som vi så helt tilbage til Moses tid. Moses, han var lederen der i ørken. Men der var altså 600.000 mand, og derudover kvinder og børn. Og det blev for meget for Moses. Så Gud igennem Jetro sagde, du skal udpege nogle ældste, nogen der kan hjælpe dig med opgaven. Og det gjorde Moses så. Senere så vi, at de ældste var dem, der sad i porten. Det var dem, der tog beslutningerne. Og senere igen så vi, at de ældste var stort set dem, der udgjorde jødernes råd, som vi også kender som synedriet. Det var dem, der ledte landet. Det var dem, der ledte både civilt, men også religiøst. ikke alene i den jødiske kultur, men også i den græske, egyptiske kultur, så vi, at det var de ældste, der styrede samfundet. Igen ikke de ældste nødvendigvis i overmål, men i åndelig modenhed. Det er det, det handler om. Igennem kirkehistorien ser vi også de ældste. I Apostlenes Gerninger kapitel 14, vers 23, der står der, at der blev udpeget ældste. I Apostlenes Gerninger kapitel 15, der ser vi, at det er apostlene og de ældste, der mødes for at træffe vigtige beslutninger. I kapitel 20, vers 17, der ser vi, at Paulus han tager til Miletos for at mødes med de ældste for Efesus. I 1. Timotheus kapitel 5, vers 17 og 19, der bliver Timotheus instrueret om særlige retningslinjer for ældste. I Titus 1, 5, der ser vi, at Titus bliver fortalt, at han skal finde ældste i enhver by, og det er enhver by på der, hvor han nu opholder sig. Og Jakob, kapitel 5, vers 14, der ser vi, at hvis nogen er syg, skal han kalde på de ældste. Og i 2. Johannes brev og i 3. Johannes brev, i de første vers, der kalder Johannes sig for den ældste. Så det her med ældste er altså noget, der er gennemgående for hele det nye testamente. Jeg tror på, at det, som vi læser her som ældste, kunne vi lige så godt se som det udtryk, som vi kalder for en pastor. Pastor er latinsk, og det betyder hyrde. Og som vi vil se her, så er den ældste en hyrde. Så uanset hvad titel man måtte bruge, om det er kirkens ældste, eller det er kirkens pastor, og vi ser flere forskellige andre titler i det nye testamente, så tror jeg på, at det taler om den samme, eller de samme snarere, de som Gud har sat til at lede menighed lokalt. Vi ser i 1. Timotheus kapitel 3 og i Titus kapitel 1 kvalifikationer for de her ledere i menigheden, og de er relativt strenge. Det er ikke en vær, som bare er kaldet til at lede menigheden. Det er de, som Gud sætter til det. En anden vigtig ting, som vi ikke direkte ser her i teksten, men indledningsvist, det er, at ældste eller pastor, det er ikke noget, som vi kan pålægge nogen og sige, nu kan du blive til pastor over den her menighed. Det er noget, som mennesker anerkender, at sådan er det. Og vi kunne også bruge udtrykket ældste, som vi kender det generelt, altså en gruppe af mænd, som er med til at lede den her menighed. Det er ikke noget, at du kan tage et kursus og så blive til en ældste. Det er noget, som resten af menigheden anerkender, at du er en ældste. Du har visse åndelige kvalifikationer, der gør, at du kan være med til at lede den her menighed. Når Peter han henvender sig til de ældste, i Lille Asien, hvor at han skriver til, så siger han, jeg formaner jer som medældste. For Peter, han siger, jeg er også en ældste, men jeg kommer ikke og formaner jer med hånden højt løftet over jer. Jeg prøver at sige til jer, jeg er på niveau med jer. I er ældste, jeg er ældste. Men, siger han også, som en, der har oplevet Kristi lidelser. Jeg var der, siger han. Vi ved ikke, om Peter han nødvendigvis var der ved korset. Bibelen siger ikke noget derom. Den siger, at der var en gruppe af mennesker, der stod langt væk, der kunne Peter have været iblandt. Men vi ved, at Peter var der, da Jesus han blev ydmyget i Getsemane. Vi ved også, at Peter så den opstandne Jesus. Og vi ved, at en af kvalifikationerne for at være en apostel, det er at have set den opstandne Jesus. Og derfor så siger Peter på sin egen stille måde, jeg er en medældste, men samtidig er jeg en apostel. Så lyt derfor til, hvad jeg siger. Jeg har nogle formaninger til jer om det her med at lede menighed. Hvad er så de formaninger? Fordi det andet, vi ser, det er selve formaningens indhold. Det er i vers 2 og 3, og der er fire ting. Den første er, vær hyrder for Guds hjord hos jer. De ældstes opgave kan beskrives med en generel titel, nemlig det at være hyrder. Når man er hyrde, så er man hyrde for en hjort. Noget af det, som karakteriserer en hjort af får, og fårene generelt, det er, at får de skal fodres, får de skal beskyttes, og får de skal ledes. Ellers så dør de. Hyrdens opgave er for det første at fodre fårene. Kan I huske tilbage i Johannes kapitel 21? Da Peter efter Jesu opstandelse møder Jesus der ved Genesarets sø. Og Jesus fortæller Peter, eller spørger Peter, elsker du mig? Og Peter siger ja, og så siger Jesus til ham, så vogt mine får. Eller som der også står på engelsk, så giv mad til mine får, fodre mine får. Det er pastoren eller hyrdens opgave at sørge for, at flokken får en varieret og solid diæt. De får den mad, åndeligt set, der er nødvendig, således de kan blive stærke og fuldvoksne. Og jeg tror på, at den diæt alene kommer fra, og primært kommer fra, en systematisk udlægning af Guds ord. Jeg siger ikke, at man aldrig kan holde en juleprædiken, der handler om julen, eller en påskeprædiken, der handler om påsken. Men hvis vi bare tager vores egen mad, det er ikke nødvendigvis fårenes mad, som vi ikke ved så meget om andet, end det nok er noget med noget græs. Vores egen mad sørger vi også for, at de fleste måltider, så får vi noget morgenmad, der er solid, der holder os med i mange timer, måske noget brød, eller måske endnu bedre noget havregryn. Og frokost sørger vi igen for at spise et eller andet, der holder os med. Mange af os et eller andet, der har noget med noget rugbrød og noget pålæg at gøre. Og igen til aftensmad er det noget kød og kartofler osv., at man generelt set, jeg siger ikke, at der ikke er en masse afvigelser derfra. Så er der en gang imellem, at vi siger, ej, skal vi ikke have pandekager til morgenmad i dag? Og så spiser vi det, velvidende at det smager godt, men det er måske ikke den bedste diæt. Eller, jeg har engang prøvet at spise en pose chips til frokost. Det smagte da godt, og det var meget sjovt i øjeblikket, men jeg ved godt, at det ikke er den diæt, man skal leve af hver dag. Det gør ikke noget at afvige en gang imellem, men vi ved godt, at vi kan ikke afvige i langt de fleste måltider. Sådan er det også med den diæt, som vi modtager i Guds hus. Den skal være systematisk. Det skal være udlægning af skriften, ikke vores egne meninger. Dernæst så skal fårene også beskyttes. Jeg har hørt om en vagthund. Jeg har aldrig hørt om en vagtfår. Det er sjældent, man sætter får til at vogte ret meget. Det kan godt være, at de kunne opdage, hvis der kom en eller anden. Men de er ikke så skræmmende, som nogle får. Og får i sig selv, hvis der kom en bjørn eller en ulv, så kunne de ikke gøre voldsomt meget andet end måske at løbe deres vej. Derfor så var det hyrdens opgave at vogte og passe på fårene og bevare dem fra fjender. Ligesom at det er de ældstes opgave at bevare kirken fra falsk lære og imod enhver ting, som kan være skadeligt for menigheden. Det er derfor, at vi formaner og irettesætter. Endelig så skulle fårene ledes. Jeg har hørt, at får det er nogle af de få dyr, som man kan køre et par kilometer væk fra sit hus eller fra folden, og så vil de aldrig i livet kunne finde tilbage igen. Hvor at hvis du gør det med et eller andet dyr, du rigtig gerne vil slippe af med, jamen, så vil det helt sikkert finde tilbage på din dørmåtte igen. De her får, de kan altså fare vildt, og derfor så er det også hyrdens opgave at sørge for at lede i den rigtige retning. Noget af det, som karakteriserede Mellemøsten og det at være hyrde der, det var, at hyrden gik foran får. Han gennede ikke fårene ved at gå bag ved dem med en pisk, men han gik foran dem og ledte ved eksemplets magt. Noget af alt det her, det er det, som det betyder, når at vi siger, vær hyret for Guds hjort hos jer. Den anden ting, som vi ser, det er, at den skal vogtes ikke af tvang, men frivilligt. Ud af det ord vogt, der kommer et andet græsk ord for leder, nemlig episkopos, hvor vi får vores danske ord biskop. Jeg tror ikke, at den ældste og biskoppen er forskellig. Og derved vil man på Bibels grundlag kunne begynde at kalde pastorerne i menigheder for biskopper. Det vil vi ikke bryde os ret meget om, fordi at den titel er blevet så misbrugt i kirkens historie. Men der er ikke forskel på de to positioner, det er blot to aspekter af det at være en pastor. Jeg ved ikke med dig, men selvom jeg godt kan lide at fortælle mig selv, at jeg er en morgenagtig person, der godt kan lide at komme op om morgenen, så har jeg ikke den samme drivkraft, når jeg skal op og på arbejde, som hvis for eksempel jeg en dag skal tidligt op og på ferie. Og det tror jeg, de fleste af os kan ikke genkende til. Lisa, hun sang tidligere i morges sangen for Cornelia om Op, lille Hans. Og den handler netop om det, at Hans siger, han skal op og i skole, og så er han syg og dårlig, og det kan han ikke. Men så skal Hans op og slå på tromme, og så straks er han klar. Og det er fordi, at det er motivation, der driver ham. Det er det samme for de hyrder og for de ældste, som Gud kalder motivation. At det er frivilligt. At det ikke er noget, man gør ud af tvang, men fordi at man føler, at det er det rigtige at gøre, fordi man har lyst til det, så er resultatet langt, langt bedre, end hvis man føler sig tvunget. Det betyder ikke, at der ikke er en eller anden form for selvdisciplin. Det betyder ikke, at indimellem, når jeg skal forberede en prædiken, at jeg siger, nu er jeg nødt til at gøre det, for ellers så kommer der ikke nogen prædiken på søndag. Men alligevel, det at det er noget, man gør frivilligt, og fordi man har lyst til det, gør, at man er langt mere motiveret. Derfor er det også sagt, at frivillighed fremmer kærlighed. For det tredje, så ser vi, at det skal ikke være for ussel vindings skyld, men glad og gerne. Der er intet forkert i, som ældste eller som pastor, at modtage en eller anden form for betaling derfor. Faktisk er det her taler om. Når at man kan sige, at det skal være for ussel vindings skyld, så betyder det også, at der kan være en eller anden form for vinding ved at have det her væv af ældste. Vi læser også om det i Lukas kapitel 10, vers 7 og i 1. Timotheus 5, 18. Men. Gør det aldrig, aldrig, aldrig for pengenes skyld. Aldrig. Det at være pastor er ikke et 37 timers job, hvor du kan sidde og tælle timer og sige, nu er jeg mødt ind, nu er jeg gået hjem. Det er et 24 timers job om dagen. Du er altid på. Du er altid klar. Du er altid rede. Og det handler ikke om pengene i det. Det handler ikke om, hvad du kan få. Men det handler om, hvad du kan give. Desværre, så ser vi flere og flere, der i Jesu navn stiller sig op på blandt andet tv og siger, giv penge til Guds rige, og hvis du ikke giver penge til Guds rige, så kan den her tjeneste ikke fortsætte. Så kan vi ikke fortsætte med at være på fjernsynet. Eller hvis du giver mig x antal mange kroner eller dollars, så kan jeg sætte et skilt med dit navn op på mit privatfly, så jeg kan bede for dig, når jeg flyver rundt i hele verden. Og det er der, hvor at vi bør være meget, meget opmærksomme. At når der begynder at blive antydning af, at nogen gør noget for pengenes skyld, og hvis de altid taler om penge, giv, og vi ved godt, at i sidste ende er det dem, der ender op med at sidde med pengene i deres lommer, så er der højst sandsynligt, og i langt de fleste tilfælde, for ikke at sige alle tilfælde, et eller andet galt. Jeg siger ikke, at en ældste ikke kan blive rig, men han skal ikke blive det på bekostning af jord. Han skal ikke blive det på bekostning af flokken. I stedet for, står der, så skal han gøre det glad og gerne. Og i de ord, der ligger med en ekstraordinær interesse i at tjene. Ikke af, hvad jeg kan få ud af det, men i, hvad jeg kan give. For det fjerde og sidste ser vi her i selve formaningens indhold, at vi skal være eksempler. Der står, gør jer ikke til herskere over dem, I har ansvaret for, men vær forbilleder for jorden. Der bruges her et temmelig langt græsk ord, som vi kunne oversætte noget i retning af en overherre. En, som siger, jeg er herre over dig, og derfor så bestemmer jeg over dig. Ordet bruges også et andet sted i Bibelen, i Matthæus kapitel 20, vers 25. Det er der, hvor Jesus han siger, der står, han kaldte dem til sig og sagde, I ved, at folkenes fyrster undertrykker dem, og at stormændene misbruger deres magt over dem. Og det ord undertrykker er det samme ord, som er brugt her. Det betyder altså, at vi undertrykker andre med den magt, vi har. At vi siger, jeg er herre over dig, og derfor bestemmer jeg, at man spiller herrekortet, om du vil. Det er dem, I har ansvaret for. Det er et andet ord, som kræver en forklaring. Det er et ord, som betyder et lod. Det kunne være, som når vi trækker lod om et eller andet, men det kunne også være som et jordlod. Og sådan er det netop brugt i det gamle testamente. Det her, det er dit område, det er dit lod. Og de ældste har ansvaret over nogen, står der. I har ansvaret over nogle andre. Så imens det er sandt, at menighedens ældste er givet en eller anden form for autoritet, det er det, vi ser i det her afsnit og i mange andre afsnit, så er det ikke en autoritet, der skal misbruges. Det er der, hvor vi kommer ind på de her diktatoriske typer, som tror, at de ved diktatur kan styre Guds mening. I stedet for, siger Peter, at herske over dem, I har ansvaret for, så være forbilleder for jorden. Er det ikke langt bedre at være et forbillede, end det er at komme og sige, det er mig, der bestemmer? Det er måden at lede Guds menighed på. Vi kunne sige masser af andet om, hvad er så menighedens plads i alt det her. Det kommer vi lidt til næste gang, vi samles om 1. Peter, så lad det vente til det. Dernæst ser vi for det tredje og sidste formaningens belønning, og den ser vi i vers 4. For når hyrden over alle hyrder åbenbares, skal I få herlighedens uvisnelige krans, sejrskrans. Jesus kaldes for hyrden over alle hyrder. På græsk er der tale om ærkehyrden. Ærkehyrden, han er den ultimative hyrde. Det betyder også, at fordi han er den ultimative hyrde, så er det ham, der er kirkens hoved. Det er ham, der bestemmer. Det er ham, der er det fuldkomne eksempel. Det er ham, der skal lære os, hvordan vi skal lede Guds menighed. Hvis han er ærkehyrde, så bliver han, eller bliver de, som han har sat til at være ældste, en slags underhyrder. Det er ikke fårene, der bestemmer, men det er ærkehyrden, der bestemmer. Hvor tåbeligt ville det ikke være, hvis sådan en hyrde, der gik rundt med nogle får, sagde, nå, små søde får, hvor vil I hen i dag? Hvad vil I have at spise i dag? Ej, vil fårene sige, se, der er en ulv, den ser sød ud, lad os lege med den. Det er ikke at være en hyrde. En hyrde siger, det er en ulv, hold jer fra ham. En hyrde siger, det er noget giftigt grønt noget, I er ved at spise. Hold jer fra det. Spis det her grønne, sunde græs i stedet. Det er en hyrde. Ikke en, der lader fårene selv bestemme. Og det gør han, fordi at han ved, at det ikke er ham, der bestemmer, men at det er ærkehyrden, hyrden over alle hyrder, at det er ham, der ultimativt bestemmer, det er ham, der sætter dagsordenen, det er ham, der giver os retningslinjerne. Vi ser, at ved Jesu genkomst, der loves vi at modtage herlighedens uvisselige sejrskrans. Det var sådan ved de olympiske lege, som allerede havde foregået, da det her blev skrevet. Altså, der var de olympiske lege i gang. Det kan godt være, at de var stoppet igen, det ved jeg ikke præcis. Men hvis man var et eller andet sportsbegivenhed, så fik man en krone. Men den var typisk lavet af blade. Og problemet med blade er, at de visner på et tidspunkt. Men den krone, som vi får en dag, den er uvisselig. Der står det en krans, men det er i virkeligheden en krone, og det betyder, at det er en belønning eller en pris for en ekstraordinær service eller handling. Således, at når vi tjener i Guds rige, jamen, så må vi da ønske at høre ordene, godt du gode og tro tjener, du har været tro i det små, jeg vil betro dig meget, gå ind i din herres glæde. Vi ved godt, vi gør det for at få belønningen. Men vi ved, at belønningen, det er konsekvensen, og jeg vil langt hellere høre, godt, du gode og tro tjener, end hvad tænkte du på, din diktator, eller hvad tænkte du på, du der gav efter for flokken? Selvom det her ikke strengt taget er principper, som de fleste kan tage og sige, det her gælder for mig, fordi det er egentlig ikke de fleste, der er kaldet til at være ældste, så tror jeg alligevel på, at vi i hvert fald ser fire ting, som gælder for hver af os, uanset hvor vi måtte ønske at tjene i Guds menighed. For det første, gør jeg min tjeneste frivilligt. Her lægger vi vægt på, at tingene bliver gjort frivilligt. Derfor spørger vi næsten aldrig, hvis ikke i hvert fald sjældent, folk, vil du gøre det her? Vi siger, vi har den her mulighed for at tjene. Du kan gøre det, hvis du har lyst. Det er fordi, jeg tror på, at frivillighed fremmer kærlighed. Det fremmer motivation. Og det giver os lyst til at tjene. Og det gør ikke, at det er noget, vi føler, vi får trukket ned over hovedet. Det gør desværre også, at nogen kan føle sig overset. Sige, hvorfor spørger han ikke mig om at lede lovsang, eller hvorfor spørger han ikke mig om at lave kaffe og te? Hvorfor? Og det kan der måske også være noget rigtigt i, og det kan også godt være, at jeg lige pludselig, eller vi lige pludselig gør. Men hvis der er noget, man har lyst til at gøre, så kom og sig det. Så kan det godt være, at vi siger, det har vi allerede nogle andre, der gør, eller vi siger, det vil da være fantastisk. Hvordan kan vi få det indpasset? Så en frivillig tjeneste. Når du tjener, og jeg tjener, så lad os ikke se, hvad kan jeg få ud af det. Men lad os gøre det selv op. Det handler ikke om, hvad du får ud af det. Det handler om, hvad du kan give. Hvis vi har en eller anden form for autoritet i et eller andet, så lad være med at misbruge den autoritet, men vær gode eksempler. Og den fjerde og sidste, det er, at hvis vi er trofaste i den tjeneste, vi gør, jeg siger ikke, at vi har stor succes i menneskers øjne. Det er ikke det, det handler om. Men hvis vi er trofaste, så er vi lovet at blive belønnet af Herren for den tjeneste, vi gør. Og jeg ved godt, at nogle tekster taler mere til andre end til nogen, men jeg håber alligevel, at de her fire simple principper i tjenesten for Herren må kunne tale til dig på en eller anden måde. Så når vi tjener, så gør vi det frivilligt, så gør vi det selvopoffrende, så gør vi det som gode eksempler, og så gør vi det bevidst med, at det er vores trofasthed, der belønnes, ikke om vi har succes i det. Lad os bede sammen. Og Herre Jesus, tak, at der også kommer formaninger i skriften. Formaninger, der viser os, hvordan at menigheden skal ledes. Og Herre, hjælp os til at forstå det her. I detaljer hjælp os med at leve det ud og gøre det praktisk. I dit mægtige vidunderlige navn. Amen.